Donostia Kultura Irratiaren podcasta.
Bueno, ba, arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik udazken honetako emakume zientzialarien argitan, solasaldi zikloaren azkeneko saiora. Izan ditugu aurreko bi saioak ariketa fisikoak osasunean nola eragiten duen eta bigarrena izan zen inguruneko faktoreek, adibidez, airearen kalitateak, berdeguneak eta osasunean zer egin duten baita eta gaur elikadurari buruz hitz egingo dugu eta horretarako ba Eli Gallego gonbidatu dugu, ba talako guk ezagutzen dugunetik gehien dakinak gai honi buruz eta gainea ba bestelare lagundu izan digu Elhuyarreko askotan, bai Teknopolizi, bai Aldizkarian ere, beraz, eskerrik asko beste behin ere gure deiari erantzutegatik eta etortzeagatik.
Zuei, ni posik.
Eskerrik asko. Saio hau badakizu, Donostia Kultura eta Elhuyarren artean elkarrekin antolatzen ditugu, irikiak izaten dira, eta gero jartzen ditugu gainera entzun gai, ba, bai Donostia Kultura irratian, eta baita zientzia eusen podcastean. Beraz, gustatze bali mazaizue, interesgarria irutzen mazaizue, berriro entzutea zaparte, gomendatu lagunei, eta hortxe dituzue, aurreko saioak ere, ba, bakarren bat interesatzen mazaizue, gai guztitatik izan ditugu, eta espero de zuen interesekoa izatea, baita gaurkoa ere. Eta luzamendutan ibili gabe, ba, emakume zientzialarien argitan izenak esaten duen bezala, emakume zientzialariak ditu protagonista, gehien bat erakutsi nahi deulako, ba, zenbat diren, nolakoak diren, zegertukoak, maten dulako bezala, ba, ez dakit, zientzialari bat pentsatzen dugunean, norbait urrunekoa dela, gizonezkoa dela gainera, eta hitz egingo dula gauzataz, ba, ulertzen ez ditugunak, eta gure egunerokotik urruti daudenak. Bueno, ba, topiko hile guztiak, puskatzen dituzte emakume hauek, eta Eli Gallego izango da, haietako bat. Elika eskolako zuzendaria eta sortzailea da, bueno, lan izugarri egiten du, eta pixkat kontatu iguzu nola iritsi zaren mundu honetara. Zer, ikasle gazteak ere badauzkagu hemen, eta norbaitek zure bidea jarraitu nahiko balu?
Bueno, normala normala ez gera, ez pentsa, eh? Pixka marziano izan bartzera. Ba, nola iritsi nintzen? Ba, nere bidea ez da oso zuzena izan, egia esateko. Ze, bueno, nik banekien osasunaren, bueno, osasungintzan egon nahi nuela, baina egia esateko bere garaian ni ikaslea nintzenean, ba, adin hortan medikuntza ikasi nahi nuen. De hecho, forensia izan nahi nuen.
A beira, bat ere morbori gabeko kontu bat.
Eh? Claro, eske hoiek ez direk ejatzen.
Normala.
Eta,
bai, bai, ez dute bai. Sufritzen.
Bai, baina, bueno, ba, bueno, bizitza buelta asko ematen ditu, eta denbora luze batez kirol medikuntzan lanean izan tagero, ba, bueno, ba, pentsatu nun, ba, ber, ze moduz beste mundu hontan mugitzen baldimanaiz, a ber, nola joango zaidan. Eta, ba, bai, ba, zieran kontsulta txiki bat irekin nuen, pentsatuta, ba, kirol mundu horrekin jarraituko nuela, baina, klaro, adar askotako zientzia da ere nutrizioarena. Eta behin ba, baso hortan sartuta, ba, ikusi nun ba, adar asko zeudela eta denera zintzela iritsi. Bueno, ia esateko, nire lehenengo kontaktua nutrizio, likadura eta dietetikakin, etzen oso, hasieratik konturatu nintzen, etzela nik, nere ikuspegia urruntzen zela ikasitako gauza hoietatik edo. Eta, ba, bueno, lasai, ez da segertatzen. eta, ba, bueno, ba, horrek eraman ninduen...
Zerekin egin zenuen, ba, topo, behar bada, ba, gauza bat oso zurruna edo...
Gauzak egitea, bueno, neri betidanik gauzak egitea horrela egiten direlako, bueno, ez da torrasko bat nerekin. Nik ikusi nahi dut zergatik dan horrela, nola zergatik iritsi naiz ondori ontara.
Bueno, hor badago orduan benetako zientzialari baten zena.
Bueno, igual bai. Eta gauza asko ketziaten kuadratzen neri. Eta ba, bueno, ba, zigin jenean edo hasi nintzenean, ba, orain espezializatuko naiz ontan, orain beste ontan, orain beste ontan. Eta olako batean nik uste dut etzela kasualidadea izan zela gehiago ba, ikusten nuelako behar handia segola, ba, espezializatzen hasi nintzen edo irakurtzen hasi nintzen osasun digestiboaz, eta hortan harrapatuta gelditu nintzen oso 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 sakona delako, adar asko daudelako horren barruan ere. Eta bueno, bertan topatu nuelako ere bai beste adar, nutrizioaren beste adar batzuekin elkargune bat topatzen zuela,
bai, elkarreraginak topatzen zenitun, osasun digestibotik abiatuta, ba beste arlotan ere bazeukala zer ikusia. Zer da osasun digestiboa?
Bueno, ba osasun digestiboa edo ni topatzen nuena kontsultantzan berdin zen zertara etortzen zen, ba hori, demandantea, pertsona demandantea, pazientea edo bueno, deitu dizago jogun nahi dugun bezala, denek zutela zerbait, edo puztuta nago, edo bihotzerra daukat, edo diarrea ditut eta beste egun batean estreñimendua edo alderantziz, edo biak batera edo ta bueno, mamoduren baten harritzen ninduen. Eta jakin nahi nuen zergatik nere gana etortzen zirenak berdintziola nahi zuten flakkatu edo nahi zuten ez daki zer edo osasun hormonala, hormonetan gora bera zituztela edo denetan hori zegoen amankomunean zuten arazo digestibori ez. Eta nahi nuen jakin zergatik, nondik zetorren hori. Eta hor gelditu nintzen harrapatuta eta hor jarraitzen dut oraindik an. Eta iritsi zen momentu bat non nik ezin nuen beste zer ikusi. Hau da, gertatu zen, ba, nire kontsulta txikia zela eta irekia zela ba, bedozen pertsonari ez, baina nik kasuistika guztiak eta testuinguru guztitako eskaerak ezin nitun aurrera eraman, ze nire energia denbora, nire egun guztia ematen ninduen, pues jakitea zuri zergatik gertatzen zaizun, hau. Eta, bueno, barruan erabaki nuen hortik atera behar nintzela, eta behar bada beste pertsona batzuekin elkartu, eta beraiekin elkartuta, ba, nik dedikatu denbora gehien ematen ninduen hortara zela irakurri, ba, batez ere oso ondo dago jakitea gaixotasunetaz, ez, gaixotasun digestiboetaz, baina nik uste dut batez ere aberasten gaituena nutri digestibo bezala, da jakitea nola funtzionatzen duen aparatu digestiboa gerora ondorioak ateratzeko eta jakiteko zergatik duzun hori.
Hori da, gaixotu, baino lehenago osasuntxua den sistema batek ba, nola funtzionatzen duen, gero jakinalizateko gaizki da behinean, ba, zergatik izan daiteken. Eta ez hori bakarrik, prebenitzeko ere bai, batez ere.
Bai, baita ere. Eta ba, bueno, ba, montatu genuen edo ireki nuen elika eskola, lankide batzuekin elkartu nintzen, eta hasiera batean bakoitza bere espezialitatearekin aurrera egin bazuen ere, konturatu ginen...
Psikologoak ere dituzten...
Bai, konturatu ginen, nire paziente guztiek, guztiek zutela... behar bat edo... Bueno, denek gehienetan osasun digestiboa galtzen joaten dela precisamente dietak egiteagatik eta baita ere beharra genuela ikusteko benetan zenolako harremana genuen ba, guk egiten dugun dieta, patroia alimentarioa bezala irakurrita, edo estrategia dietetikoekin. Hau da, ikusi genuen erabateko lotura bat segola hor.
Hori gogorra da, esatea gaizki zeudela dieta egiteagatik. Dieta egiten duenak gehienetan egingo
du. Dieta egiteagatik ere bai.
Bai, zerbaitegatik hasi direlako dieta egiten, baina gainera ba, ez dute izan emaitza ona.
Ez que oso gainera oso harreman estua dago. Nik gaizki, eta ez dakigu zer den lehenengo, arrautza edo joa. Nik bat batean enaiz sentitzen oso ondo, orduan hasiko naiz, glutenak entzen, lakteak entzen esnekiak, gero kenduko ditut lekaria, gero igual tomatea, ez dakizer, eta lako batean, aste naiz garatzen beldurrak, beldurra diot hori jateari edo beste horri, gabesiak daude, nire patroi alimentarioan, orduan,
Kendu egiten badezu, igual etzera hartzen ari behar
desu. Eta kendu egiten dugunean tolerabilidadea joaten da galtzen, eta malabsorzioa daude, orain horren modan dauden intolerantzia sortzen dira, kendu dugulako eta gure gorputzak badakielako. Kentzen bali mausun izertako sortuko ditut entzima horiek erabiltzen ez badituzu, ez? Hau da, dire dosi dependienteak, jaten ez badut hau, nire gorputzak ez du sortzen hori digeritzeko behar duena. Baina esan nahi nuena esan hori batez ere sortzen dela harreman bat ez oso osasuntxua elikadurarekin. Eta baita ere gertatzen da justo kontrakoa. Harreman oso osasuntxua ez duten pertsona horiek, edo inkluso nahasteak dituztenan, elikadura nahasteak dituztenek, normala izaten da, ba malabsorzioak izatea edo osasun digestiboan, kalteak egotea, ez? Eta gaur egun iritsi da puntu bat non ez dugu besterik ikusten. Hau da, ja ez ditugu eskaintzen beste zerbitzu horiek, ze horiek, osea, horrek eramaten du gure energia guztia eta gure, pues bueno, guk astean zehar bi egunetan ikasi egiten dugu hau dena, ba nolabait bai pertsonei laguntzeko eta hor gelditu gera, ja ez dugu beste zer eskaintzen.
Etengabeko formazioa esaten dutenean hauxe da. Ne bali madezu, azalduko diguzu.
Bai.
Hola, ni aurreratzia daukat ikusi detela.
Ez duzu ezer ikusi, aldatu du dena.
Aldatu du dena, bale, ez da, joan, ze gauza pila badia, orduan, bueno. Gehiago dira galderak, gehiago, bale, galderak sortuko zaizkizu, Eta juna apuntatzen gero izango degulako tartia galderak egiteko. Ados?
Ba, orain
nahi dezu nien, aurre.
Bai, orain hitz egin dugun, sarrera hau egin da, konturatu zehazte daudela gauza asko, eta dela oso anitza, ez? Osasun orokorrean kontutan hartu behar diren gauzak. Eta, horregatikan ikusiko dezute, igual hasiera batean iruditzen zaizue kontzeptuen entxalada bat bezala egin dudala, baina gero ikusiko dezute nola badena lotuta dagoen eta harremana duen. Interesgatasak beti jartzen ditut, eta, aurki bide bezala, hauxe jarri dut, baina orain ikusiko dezute hobeto zertaz hitz egingo dugun, bale? Zer da elikadura osasungarria? Nik uste dut esan zenidatela, gai hau orokorra bezala delako eta erresa delako, ez da bat ere erresa. Ez da bat ere erresa eta oso oso sakona da. Ze, azteko jakin barko genuke...
Banekin etzala erresa, eh?
Ez, trampa basan. Azteko jakin barko genuke zer den osasuna, ze kontzeptu hori, definizio hori ere aldatzen joan da urtez urte. Eta orain dakiguna da, hiru zutabetan oinarritzen dela. Hau da, osasuna ez da gaixorik ez egotea. Osasuna, osasuntxu egotea da, azken definizioaren arabera, erabateko ongizate fisiko, mental eta soziala. Hau da, hiru zutabe daude kontuan hartu behar direnak. Bale, urrengora pasako gera orduan, elikadura nutritiboa. Ez osasuntxua, nutritiboa. Irakurriko dut. Elikadura nutritiboa organismoaren funtzionamendu optimoa lortzea eta mantentzea albideratzen duena da, baita gaixotasunak izateko arriskua murriztu eta ugalketa, urdunaldia eta edoskitzea ziurtatu eta hezkuntza eta garapen ezin hobea sustatzen dituena ere. Zergatik jarri dugu hor jatorriz osasuntsua? Ba, jatorriz horreri deitzen diotelako edo diogulako Espainiako Dietista eta Nutrizionisten Asoziazioa elikadura osasuntxua. Baina kontutan izan behar dugu, behar badugu, hiru zutabe horiek, ez da oinarritzen hiru zutabetan, kontutan hartzen du bakarrikan osasun fizikoa. Bai, hau, gu edo Espainiako Dietista eta Nutrizionisten Asoziaziotik ez gera berritu eta nahiko obsoletoa gelditu da definizio hau. Elikadura nutritiboa da, orokorrean ezagutzen duguna bezala osasuntxu moduan. Hau da, egunean bost barazkita fruta jatea gomendatzen ditu diguna, proteinak, animalita landare jatorrikoak, egunean, egunero jan behar ditugula esaten digunak, karbohidratoak, batez ere integralak eta dibertsoak, ez bakarrik pasta edo arroza, baizik eta pasta, arroza, patata, oloa, kinoa, kuskusa, egunero jan behar dugula esaten diguna, naiz eta kirola ez egin, kirola egiten baldin badugu, oraindik gehiago. Eta gantzen beharraz ere bai hitz egiten diguna egunero, ze gantzen gabeziak ekar ditzazkegu osasun fisikoan arazoak, ez? Osea, gantzak ere oso importanteak dira. Eta ura, zenbat ur? Segun hotza edo beroa egiten duen, segun zenbat hitz egiten duzun, segun hilekoarekin zauden edo ez, segun odola eman duzun edo ez, segun mila gauza erresaren edo ez, beroa egiten duen edo ez, eta jakiteko zenbat ur edo ondo hidratatuta zauden, erabiltzen ditugu horrelako kolore indikatzaileak, baina kontutan izan, normalmente pixa ez dugula egiten, hau da, pixa egiten dugula diogula urari, eta kolorea oraindik arinago edo argiagoa dela, bai, orduan, iaia transparentia izan behar du hidratatu eta egoteko. Guazen orain ikustera nutritiboa izateaz aparte, ze izan beharko luken erelikadurak osasuntsua izateko, osasungarria izateko. Bueno, ba, esan bezala, hiru zutabetan oinarritu behartzan, beharko zan. Horregatik aurreko definizioa ba, guk egokitu dugu, nahi izan dugulako eta iruditu zaigulako egokiena. Elikadura osasungarria jangarria den guztia izan daiteke edo izan dezake bere barnean. Jangarria da dena, testu inguruaren arabera, jandako maiztasunaren arabera, ordezkatzen duenaren arabera, hau da, segun eta zer jaten dudan momentu konkretu batean, ze desplazatzen nagoen, ba, horren arabera izango da edo ez osasungarria, zenbateko kantitatea jaten dudanaren arabera, gehiegi jaten badut botakain arte ez da osasungarria niretzat, baina gutxiegi jaten badut ez da osasungarria niretzat ez da ere. Eta, ba, bueno, ba, kontsumitzen duen pertsonaren egoeraren arabera. Zer da hemen osasungarria? Ba, bueno, ba, gure buruak esaten digu osasungarria dela bat eta bestea ez. Baina ez da horrela. Nutritiboa da brokolia, baina ni ez joatea zurekin bazkaltzera jango duzulako zerbait ez dela nutritiboa eta nik ez dudalako arriskatu nahi zerbait ez nutritiboa ez jatea, ez da bat ere osasuntsua edo nire osasun mentalari eta sozialari ez dio laguntzen. Segun eta ze jaten nagoen momentu konkretuetan izan daiteke osasuntsua edo ez. Ni joaten baldima naiz edo ez baldima naiz joaten lagunekin bazkaltzera zerbait ez nutritiboa jan behar dutelako, nik nire taperrarekin joaten baldima naiz nire amaren etxera, behar bada beraie jango dutelako zerbait ez dela nire eskamatan sartzen, hori ez da oso osasuntsua, zurruna da, ez da nahiko, ez da fleksiblea. Ez du nire osasun mentalerako inungo, oza, hori ez da osasungarria. Garrantzitsua da, eramaten dugun elikadura osasungarria izateko, ba, bueno, kontutan hartu behar duela, ba, edozein gauza hartzen dudala, zenolako maiztasunarekin hartzen dudan. Por supuesto, egunero, momenturo, aurreko donutxo arroxa hori jaten baldin badut, ba, ez da osasuntsua. Baina, lehen aipatu dugu, zehari da ordezkatzen donutxo hori. Nik, nire janari nutritibo horren partez, donuts bat jaten baldin badut, gaur bai, bihar eta hurrengoan, por supuesto, ez da osasuntsua. Baina jaten baldin badut, janari nutritibo hori eta gero, zergatik ez da izango osasuntsua, baldin banago lasai, disfrutatzen, dastatzen, ez? Nola jaten dudan hori, ez da berdina jatea iskutuka, inorrek ni ez ikusteko jaten nagola zerbait, ez dela osasungarria, edo, ba bueno, ba lagun artean jan, edo bestera batean jan, eta batez ere zer sentitzen dudan jaten dudanean hori. Plazerra, sortarazten hauen edo errudun sentiarazten hauen. Eta zergatik gertatzen da hori dena? Pues porque ikasi dugu txintxo portatzen baldin banaiz donutxa jango dudala eta gaizki portatzen banaiz brokolia jango dudala eta igual pekatutxoren bat egingo dut eta galleta jango dut de postre. Ta postrea jaten duzunean ze bilatzen duzu? Nutritzea benetan? Mandarina hori jaten duzunean naiz da oso nutritiboa esan mandarina? Mandarina horrekin nutrizioa bilatzen duzu? Ez dut uste. Bilatzen duguna da zapore gozoa, plazerra. Ta plazer berdina lortu dezakezu beste elikagai ez nutritiboa jaten ere. Ez nagoela orain apologia egiten, baina posible dela jan eta ez da zer gertatzen. Eta ba, betikoa, ez? Mendira joaten naiz eta ondoren gure mezua edo helarazten duguna edo guk entzuten duguna zer da? Kroketa irabazi dut. Irabazi behar duzu? Benetan? Bueno, harremana, hau da, guk daukagun portaera, lehen aipatu dudan bezala nere arloa dela hori osasun digestiboa, ba, gure elikadurarekiko harremana, edo bueno, gure bai, elikagaiekin dugun harreman hori, ez denean osasuntsua baita ere eragin fisiologikoa izaten du. Guk kulpa errudun sentitzen garenean jaten gaudenean zerbait, ba, triste gaudenean bezala gertatzen da, triste gaudenean malkoak ateratzen zaizkigu ez da, da erantzun fisiologiko bat. Guk erruki edo gaizki sentitzen garenean edo ari garenean jaten zerbait esaten, ai, hau ez nuke jan beharko, sentitzen dugun estomakan sentsazio horren ondorioz ere eragin fisiologikoa daude. Eta emaitza digestibo bat ematen da. Hau da, baita ere kaltea eragiten du. Zu jaten zaudenean urrak, urrak jango ditut, nahi dut jan txokolate ontza bat, baina urrak jaten nago, ero moduan, ez jateagatik galleta hori edo txokolate hori. Hori egiten dugunean, baita ere erantzun fisiologiko bat ematen da. Eta ez da osasuntxua. Agian, osasuntxuagoa izango litzateke jatea, ba, ontza txokolate hori. Zergatik datorren, ba, hori, edo nondi dator titulu hori, ez? Elikagaien moralitatea, ze moralizatuta daude, gu jartzen dugunean Googleen, komida sana, ze ateratzen da? Elikadura edo elikagai nutritiboak besterik ez. Ta jartzen dugunean komida no sana, ateratzen dire, ba, ikusten duzutena hor, eta gehiago oraindik kan, moztuta dago, baina, bueno, baita ere ateratzen dire, gorputz mota batzuk hemen, eta beste gorputz mota batzuk hor. Eta ez da bakarrikan, porque askotan entzuten dut, hombre, claro, Googleen bilatzen baduzu, eske ez da Googleen bakarrikan, zen nik gaur egun sareak dire, ba, oso importanteak gure bizitzan, eta informazio asko, ba, bueno, ba, batzuetan kasu gehiago edo gutxiago egin aldi saiokegu, baina eske gure hor daude. Eta gehienetan jasotzen ditugun mezuak, ba, haue dira, naiz eta adibidez liburu hori, Julio Basultona, Julio Basulto nutrizionista bada, eta liburu hori oso ondo dago. Oso ondo dago, baina azalan eretzat ez dago ondo. Ze hor ja, ari digu esaten zer ez dugun jan behar, pues segun noiz, bueno, niretzat ez da oso horrez du asmatu titulu horrekin. Eta ba, bueno, ba, sareak, bueno, gauza askoz gehiago zeuden, baina moztu behar nuen, ez? Baina sareetan ikusten dugu, hau da apto, hau da no apto, hau bai, hau ez, bai ez zer. Hau da, zenbat alditan ikusi dezute bizkotxo etxo kon no sekei, no sekuantos, pues oso ondo, argamasa jan nahi baldin baduzu, pues perfecto. Baina tarteka bizkotxo bat jan nahi baldin baduzu, egunero jan behar baldin baduzu, bai, hobeto nutritiboa izatea, bueno, hobeto ez baduzu jaten, baina, bueno, ba, egin dezakezu horrelakorik, ba, egunero gozaltzeko edo nahi duzuna. Baina, benetan, zure gainontzeko likadura nutritiboa bada, ez dut uste, zure goze edoniko hori edo placer hori beteko duenik, ba, zemento zaporea duen bizkotxorrek. Pero bueno, zuk ikusi. Denbora gehiegi daramagu, ba, erlazio okerrak nere ustetan egiten. Elikadura osasungarria da bakarrikan nutritiboa dena. Ba ez, sentitzen dut, ez. Gizentasuna ez dihua bat osasunarekin, gero ikusiko dugu, depende. Eta osasuna argaltasunarekin lotzen da. Argaltasuna txalotzen da, baina nojo, ez argaltasun guztia. Segunetan nolako estandarra dagoen orain, argalegi baldin bazaude, etzaude ondo, eta mesedez, egintzazu zerbait, gaizki dago zure gorputza. Gizartean, ondo kokatzen zaitu, ba, edertasun estandarro horri hurbiltzen baldin bazera, eta, bueno, arlo pertsonalean eta profesionalean superondo joaten zaizu. Ostras, ba, horrek asko esaten digu, zergatik uste dugu elikadura osasungarria izan behar duela era ontakoa eta ez bestelakoa. Ba, hemen dituzute pista batzuk, ez? Lehen esan dizuet kontzeptuen entxalada moduko agotako nizkizuela, baina nik usten dezute zer ikusia dutela denak, ez da? Eta nere galdera, eta igual hau zeuen buruan erantzun, nire galdera beti da, berdin elikatuko zinateke elikadurak zure osasuna zaintzen bakarrik osasuna zaintzen lagunduko balizu, hau da, berdin elikatuko zinateke zure gorputzaren forman inulako eraginik izango ez balu, jandakoak? Ba, pentsatu zazu. Eta baita ere, nahi nuen aipatu, gehienetan, osasunaren izenean, bukatzen dugula osasuna galtzen. Dena egiten dugu lortzeagatik zerbait, askotan ezin dena lortu. Eta dena du balio. Eta bueno, orain ezin gera gehiegi luzatu, baina orain inguruan ikusi beharrik ez dago ze estrategiak erabiltzen diren argaltzeko, jakinda osasun fisikoa, mentala, soziala, hiruak, hiru zutabe horiek, push, joango direla, osea, botako ditugula. Ba, bueno, pues, edo zer gauza. Astu egiten zaigu gorputz anistasuna existitzen dela. Zer da gorputz anistasuna? Ba, pues hemen esaten dudana, gorputz ezberdinen multzoa. Beren ezberdintasunetan txekotasunekin eta gorputz eredu bakar batekin erlazionatu gabe. Hau da, nere gorputza ez dut zertan konparatu behar edertasun estandar horrekin jakiteko zer dudan sobran edo zer dudan faltan. Gorputz anistasuna normala da. Eta ez du osasun hobeago edo okerragoa izatearekin inungo zerikusirik. Eta oso importantea da, ze osasuna benetan galtzen gaude, ze, claro, neri sobratzen dit hemen, porque, claro, nere buruan dauden estandarretan, hemen, hau, bueno, ez da hori osasuna. Eta bide batez, nahiko nizuen ere bai, nahi nituen horrela nere gauzak askatu, eta nahi nuen esan, gauza badela gizena izan, eta beste bat egon. Eta oso diferentea da. Gizena dena, gustuko izan edo ez, onartu behar du horrela dela bere gorputza. Gorputzkera hori duela. Nik egin ditzazket mila estrategia ez dakizertako eta nahi saltuagoa izango hori ulertzen da. Baina ez da ulertzen, ba ez badut jaten, ez dudala lortuko ere beste baten gorputza. Eta mundu guztiak egiten du erlazio hori, ez? Jantzazu, horrela eta horrela, egintzazu kirola, eta bukatuko duzu izaten ez dakizein. Ba ez. Eta beste gauza bada gizena egon. Hori bai, hori bai da aldakorra den ezaugarri bat, eta ba, bueno, ba, izan daiteke, ba, bizitza dela eta, ba, gizentzen gera, gero flakatzen gara, ez? Eta gertatzen da, eta denoi gertatuko zaigu. Eta gorputz anistasuna dago, denetan, hau da, ez da hemen gorputz anistasuna egotea pertsona asko gaudelako, baizik eta gure bizitzan gorputz anistasuna guk pairatuko dugu. Guk, nik ez dut izango duela 10 urte izan nuen gorputza eta traumatikoa da. Ze, claro, claro, dramatikoa dela, ze, claro, ja ez daukat 20 urte nueneko gorputz bera. Traumatikoa izan zen bezala, 10 urtekin nuen gorputza, galdu nuenean 15 urte nituenean, ez? Gorputzan istasuna denetan dago, eta aldakorra da, eta normalizatu behar da. Baina horrelako mezua jasotzen ditugunean, ezin da normalizatu, eta beti pentsatzen dugu zerbait gaizki dagoela guregan. Eta horregatikan egiten ditugun barrabaskeriak lortzeko, ba, bueno, ba, gorputz hori edo bestea erabilita osasunaren kontzeptua, eta oso urruti dago. Bide batez esan nahiko nuke, osea, nahi nuen ere bai sakondu hontan. Enago egiten apologia gainpisuari edo obesitateari, todo lo contrario. Bainon, zerbait ez dabil ondo, edo ez da ondo bideratzen ari. Azken 40 hamarkadetan, hau da, bueno, datu guzti hauek atera ditugu, ba, orain urte batzuk Hondarribian jarri genuen proiektu bat martxan, gorputz anistasunaren onarpena eta osasun fisikoa eta mentala bermatzeko programa bat, eta ba, joan ginen, ba, helduentzat programa bat izan zen, sanitarioentzat, eskolentzat, bueno, horrekin jarraitzen dugu eskolekin. Eta horto, memoria egiten ari ginela, udalean aurkezteko, ba, bueno, ba, estatistikasko atera genitun, eta ikusi genuen, azken 40 hamarkadetan, 10 aldiz, ba, bueno, urte bitarte horietakoen artean, obesitate tasa igo zela. Ordun jarri zen martxan estrategia bat, oraindik ere dirauena, beste izen batzukin, beste batzuk daudere. Baina ondenetan, dena berdina dira. Más tapato y menos en el plato. Olako zerbait? Bai, bai, algo así, benetan, erdaraz da. Bai, no sé qué de zapato y plato, eta hau, come sano y muévete, estrategia de para la nutrición y no sé qué, prevención, no sé cuál. Vale, pasadire urte asko, estrategia naos hori martxan jarri zenetik, eta ikusi da, Euskadin, 2017an, 111 igo dela, 11 igo dela, ostras, pues igual zerbait ez gaude ondo egiten ari. Eta ikusi beharko dugu horrek ze beste ondorioak ekarri dituen. Ze osasun fisikoa du kontuan, baina nola? Come sano y muévete? Que es sano? Ahaztu zitzaien, agian, hau kontutan hartzea ere. Espainiako Famili Medikuen Elkarteak esaten zuen, elikadura nahasteak direla, neraben artean azaltzen ziren 3. Gaixotasun kroniko ohikoenak. Akabek, Espainian, gaixotasun psikologiko hauen tasak, 4,5 edo 4,5 bitartean kokatu zituen 12 eta 21 urte bitarte hortan. Gaur egun 8 urtetik aurrera, guk pazientea ditugu 8 urtekin. 8 urtekin! Zer gertatu da? Denbora pasadenean ikusi dela, oraindik jende gehiago dagola. Eta iritsi zen pandemia. Pandemia eta gero Arantxa Fernández Rivas aurkeztutako txosten batean, Arantxa Fernández Rivas da Basurtoko ospitaleko psikiatria zerbitzuko burua, esan zuen 2021 batean lehenengo hitzorduak elikadura nahasmenak zirela eta igo zirela 162,8. Ez 0-tik 60, o sea, ez dakizetasatik 62,8 baizik eta areagotu zirela portzentai hortan. Eta semesuak entzuten genitun pandemian. Kontuz, gizenduko zera, ez zaude kirola egiten ari. Eta jan behar da sano, ni neu ateran itun bi liburu. Lan enun pila bat pandemian, ez nun besterik egiten. Egin nun bizkotxo normal, bizkotxo fit, bizkotxo food. Osea, berdin dio. Baina egiten nitun eta plazaratzen nitun eta ez dakizer. Ba, mesu guzti horiek eragin bat izan zuten. Eta estrategia nahoz komesano imuebete behar bada eta nere iritziz hobetu daiteke ba, batez ere mesua nola helarazten den. Zen, osasun mentala ba, ez du kontutan hartzen eta ikusi behar dugu ba, bai oso importantea dela osasun fisikoa eta noski zerbaitin behar da eta azkar gainera, baina badire beste gauza batzuk ere bai kontutan hartu behar direnak eta nahaztu behar dire. Ezin da bakarrik kontutan izan, komesano muebete hortan, ezin da bakarrikan hori kontutan izan, osasuna sustatu nahi baldin bada.
Muebete horretan ere, Aitan Alertxundi izan zan lehengo itzaldian, bueno, gurekin sola zaldian, eta, claro, ez da gauza berak, kiroldegi batean sartzea apuntatuta zaudelako eta behartuta jutia, edo benetan zure inguruan izatia gozamenez ibiltzeko tokia mendi, janonda hartzan edo parke batian, parke handi batian galdu, zure kaxara, zuke erabakita, zure lagunekin.
Claro, eske ikusi behar da, beste, oza, era hortan eta hor ikusten den modu hortan zigor bada. Zigorra bezala da. Gizendu zera? Komesano imuebete.
Bai, hori da.
Janaria no? Eta kirola, gaina, kirola zigor modua.
Baina kirola egitera behartuta, lekutxi batean, gidatuta, eta bueno, ba, gure bizimodu osua da horrela antolatuta.
Claro, horregatik berdin, ez? Kirola egingo zenuke baldin eta zure gorputza aldatuko ez balitz, ba hori da lortu behar duguna. Gustora kirola egitea, osasuna sustatzeko. Claro, ba, bai, ba, berdina. Eta, ba bueno, hau jarri nahi nuen, ze azken finean beti euki dugu zerrekin konparatu. Eta aldakorra da, osea, zure bizitzan 1000 edertasun, 1000 ez, baina edertasun estandar, ba, baina gehiago izango ditugu. Kate Moss izan zen ere garaian ere edertasun estandar. Pues nada, todos a meterse coca. Ze hori da berak egiten zuena. Ez que ez dakit nola esan.
Bueno, gaur egun Ozempik eta, osea,
bueno, bat alegala bestea, ez baina bai.
Hori da anfetamina eta...
Bai, eta anfetaminak ere bai egon ziren bere momentuan. Hau da, ez dakit, hori, pues hori, horreri deitzen zaio indarkeri estetikoa, eta batez ere, egia da orain gizonezkoek ere bai pairatzen dutela, baino gehien bat, historikoki, nik ez dut horrela buruan zen olako edertasun estandarrak izan diren nere garaikoak gizonezkoetan. Igual gizonez naizelako, baino bai, ba bueno, ba bai emakumezkoenak bai ezagutzen ditut, ba baino gehiago gainera. Eta historian zehar ez dago indarkeri estetikorik, egon ez den tarterik. Badago liburu bat, bueno, ez dut ekarri, baina bueno, badago beste liburu bat, horri buruz hitz egiten duena, beste hitzaldi batean, horri buruz bakarrik hitz egin genuela, eta bueno, hor barbaridadeak aztertzen dira, eta ikusten da, eta garai batean, emakumezkoei tenia bat sartzen ziguten, gero, klaro, hiltzen ginen. Baina zen, guapo eta flaka egoteko.
Bai, bueno, pozoitutare, bai, argaltzeko hartzen zituzten, ba, hori, azkenian toksikoak, eta pozoituta hiltzen ziren.
Bueno, baino guapak.
Hori baino argalago.
Gorputz perfektua garaiaren arabekoa da, eta akats nagusina da osasunarekin erlazionatzen dela. edertasun estandarra gainera lehen esan dudana, ez? Sinistarazten gaitu, ba, zerbait gaizki dagoela gure gorputzean eta osasunaren izenean goazen den aldatzera. Claro, hor ere bai ikusi beharko san zenolako industria dagoen eta zenolako dirutza dagoen. Ze uste dut behin ikertu nuela eta estatu batuen nola da PIB hori, bikoiztu edo laukoiztu uste dut egiten duela industria horren irabazi guztiak. Pasada bat.
Industria, argaltzeko industriak.
Krema, kooperazioak,
edertasuna.
Edertasuna, bai. Bueno, ez dizuet esango, ez dakizuen ezer, baina, bueno, ba, beti dugu polemikaren bat, hori santzen uste dut horrek urtekoa, ez? Otro verano más cambiando el panorama de las playas. Zertzen hori, ba, titia jartzeko klinika bat. Hori Madrideko Gran Bian, edo ez dakin non segon. Eta beste indarkeri mota bat, lodifobia. Eta aipatu nahi dut, ematen delako gure inguruan eta batzuetan, inkluso neregan dago. Eta hau, ba, bueno, errebizatu behar den zerbait da, eta nik ere bai, ba, mezuak eta itzaldiak eta gauzak egiten ditugunean, eta egunerokotasunean hitz egiten dugunean, pues bueno, ba, beste historia askotan egin dugun bezala, ba, berriro berrikasi behar da nola hitz egin.
Bai, bai, ze, hain barneratuta daukagu. Ba,
super barneratuta
ba,
dago.
Dala, zati daukasun iraina hondienetako bat, ba, potolo edo... Ez?
Bai, eta potolo izan zaitezke, eta ez da zer gertatzen.
Bai, baina gordo bihurtu da.
Bai. Edonon eta modu automatikoan aurki dezakegun diskriminazio struktural eta sistemikoa da. Eta sobretodo normalizatuta dago, eta zalantzan jarri gabe dago erakunde sozialetan, ohituretan, politikan, eta inorrek ez du ezer zalantzan jartzen, eta horrela da.
Bai, adibidez hori emakumezko asko gizena dauden emakume asko salatzen dute, esate baterako aurdun gelditu nahi balima dute, ba, ze indarkeria jasaten duten ginekologen aldetik. Ja, osasun sistemanen bat, jesartu dituta beste
claro.
Batzuk.
Eske hau, eta hemen ikusiko duzute, beste hitzaldi bat eman behar nuenean, galdetu nuen, ba, hitzaldia etorri behar zirenei, ea inoiz sentitu zuten horrelako zerbait, orain ikusiko duzute. Baina nik kontsultan eukidutut pertsona zeliakoak, ez dietela begiratu ea zeliakoa diren edo ez, gizena daudelako. Nola izango zera zu zeliako, zauden, oza duzun pixuarekin? Ba, banaiz, barkatu. Eta hau gertatzen da. Zer den niretzat larriena? Ba, diagnostiko pilo bat atzeratzen direla. Diagnostiko pilo bat atzeratzen dira. Zergatik nik daukadan paziente bati, bosgarren abortuan dagola orain, ez diote begiratzen, esan diote, lehenengo argaldu ezazu eta ondoren begiratuko dugu. Iristen zarenean ez dakize pixura, ikusiko dugu ea egiten dugun zerbait edo ez, edo fekundazioen in vitroiteko. Lehenengo galdu 10 kilo eta gero ikusiko dugu. Zergatik beste bati ez argala dagonean. Ba, bueno, osasun sistematan dagoen lodifobiak, pertsona gizenetan, ba, osasun bermeak kaltetzen ditu. Alergiko asko ditut ere bai, joaten direla, jo, eske estoy fatal de la alergia, bueno, ba, flakatu. Eta da, horrela, illa esta. Ba, bueno, ba, hor, sorionez, ba, gero ez da gutxiagotan gertatzen da, baina oraindik askotan gertatzen da. Hilerokota, atzo bertan, nere adineko pertsona batek esan zian, nik ez dakit menopausia edo zer den, baina ze mina. Da joan ez medikura eta esan di, ba, normala da, flakatu, igual hobetuko duzu. Ba, bueno, ba, bai, igual bai, baina ze moduz egiten badia zo analitika bat edo zer, bai, edo begiratu nazo horpegira zikiera, ez? Hau da, bueno, justo udala gor, porque udalean, Hondarribiko udalerako egin nuen hau, baina, oiek izan ziren testigantza, errealak. Eta horri ikusten dezute, negarme rehabilitazioan gizena izateagatik, diabeteserako dieta eman, kirola egiten ez nuela sinetsi gezurretan aritu banitz bezala. Kabezerako medikuak esan dit, hori, tentsio bajua nuen, bapatean, altu urrengo revisioan eta esan zian gizendu nintzelako zela, eta flakatzeko. Eta, ba, bueno, inkluso Zaran, nola jazten du? Galdetu nuen Zaran, ea galtz mota konkretu bazegoen, eta esan zidan, beste batzu biratzeko neri horiek etzidatela ondo egingo. Neri gertatu zitzaidan, behin, joan nintzela denda batean alabakin, eta alaba bazekien zer nahi zuen. Eta dendariari esan zion, hemen Donostin, da dendariari esan zion, daukazu hau, eta etzion utzi bukatzen esaldia. Esan zion, zuretzat ez dugu ezer. Eta esan zion, aizu barkatu. Galtzak, dauzkan galtza jarrita hemen denda ontakoa dira, baino lasai. Inoiz ez dut beste ezer erosiko denda ontan. Eta hau, benetako historia da. Eta denu gainera, zu, pero si es que, ¿de qué vas? Ba, bueno, ba, horrelako testigantza pila bat zeuden, eta, bueno, orain, aste hontan bertan izan dut bat, nik uste dut, entzun dudan fuertena izan dela. Ba, neska bat joaten dela endokrinora, eta txikitan, pediatrak deribatuta, eta endokrinoak esaten dio, bueno, izango zen dinosaurio bat, pentsatu nahi dut. Esan zion, jarri zizkion irudi batzuk, Etiopiako aur batzuena, eta esan zion, ikusten dituzu goze ziltzen? Zuk gehiegi jaten duzulako da. Uste nun, dena entzun da nuela.
Baina hori salatzeko.
Kriston traumatikoa da.
Baina salaketa.
Urtea pasadira, baina trauma haundia usten duen zerbait da. Nik horrelako zerbait entzun du nere bai pediatran aurrak, nere aurrak pediatra era mandakoan, eh? Baina, bueno. Orduan, kontutan izan da, zein zen izen burua?
Hemen, badaki huezala horrelakoa.
Bueno, onaketa, a ber, denetari dago. Joe, bai. Enago inorrekin sartzen. Nahi dutena da hori, zeintzen izenburua elikadura osasungarria, ba bueno, ba kontuan izan beharko zuen gauza asko. Osasunaren definizioan inon ez da hitz egiten gorputz masa indizeari buruz, ez pisuari buruz, eta bitartean gehienetan da kontuan hartzen den gauza bakarra. Gizon honek asmatu zuelako, baina asmatu zuen gizon hau zen arrasista hutsa eta gainera egin zuen nahi zuelako garai hartako gizon dirudun txuri. Vale. Hoiek batazbesteko gizon ideala zeintzen jakiteko, ba neurketa batzuk asmatu zitun gaur egun erabiltzen direla, ba beste pertsona horrek Ansel Kisek fisiologak esan zuelako komo, nik hau erabiliko dut eta honen arabera, ba portzentai altuagoa duenari gehiago kobratuko diogu, seguretzeak gehiago kobratzeko izan zen estatu batuetan. Ba inon ez zuen zer ikusirik osasunarekin, baina hor dago. Bueno, gainpisua, gizentasuna, ba, gaur egun, por supuesto, gaixotasun arrisku faktore bada. Baina gizentasuna berez, ja, gizena zaudelako etzaude gaixo. Eta hori kontutan izan behar dugu, argala dagoena ere, oso argala dagoena ere, ez dago gaixo oso argala egoteagatik, bueno, ba, berdina gertatzen zaio gizenari, berdina. Gaixotasuna obesitatea da, normopesoan ere bai ematen dena. Enaiz hartuko hemen, baina badaude pertsona, hau gaizki dago, bueno, badaude pertsona gizenak, metabolikoki osasuntxu daudenak, eta badaude pertsona argalak, metabolikoki obesitatea dutenak, hau da, gaixo daudenak. Insistitzen da, duela asko termino hori, el MOUN, deitzen dela, metaboliko obesitin, normopesoan, zerbait aldatu da, inkluso beran dagoen erreferentzia, jarri da ez dakiz hizkuntzan. Bueno, berdin dio. Yeah. Orduan, algarrano, nutritiboa izateaz aparte, osasungarria izateko, nolakoa izan behar du nere elikadura. Bueno, ba, fokua jarri barko luke nutrientetan eta ez kalorietan, neri zea jola dizen ba kaloria dituen horrek. Nutritzen nahoena nutritzen, ze osasun fisikoari ere reparatu behar diot, eta osasun fisikoak behar du nutritiboa izatea. Gorputza ondo funtzionatzeko, disfrutatzen dut, hau da, kontrol hitza baztertu behar da. Eta dieta edo zerbait murriztu behar baldin badut, edo kontrolatu behar badut, behar bada, hortik ez da bidea. Egokiena intuitiboa izatea. Hau da, gure beharren arabera elikatu dietaren kulturatik at. Eta hori nola egiten da? Ba, konektatzen nere gorputzarekin ez da erresa, baina, klaro, batzutan ez dugu inoiz konektatu gure honekin, orduan berriro birkonektatzea izango zen, noizbait konektatuta egon bagera, txikitan adibidez konektatuta egon gera. Baina, bueno, ba, ez da erresa, baina posible da, ba, pixa gurea edo kakagurea dugunean bezala, komunera joaten garela, ba, hasi gaitezke, gozea sentitzen dugunean, ba, kasu egiten horri. Gozea dut, hartuko dut infusio bat, ea engainatzen diodan gozeari. Zergatik, gozea baldin baduzu. Ba, bueno, ikusi beharko zan, zenolako gozea duzun. Igual da goze fisikoa, horrela horroka ditu dala tripak, edo igual placer gozea da, goze edonikoa, edo emozionala, nahi dut ez dakiz zer jan, gogorarazten hauelako ez dakiz zer. Edo goze praktikoa, 11 dira eta 11etako inbar dut. Bueno, ikusiko dugu. Helburua ez da inoiz izan behar kontrolatzea goizea, basik eta jakin, nondi datorren hori, eta jakin kudeatzen. Nik ez dut esaten idakidenik egiten. Hortan ari era, eta hori lantzen da kontsultan. Baina hortik joan beharko zen historia. Bai, hau da, goseak, goseari erantzun behar diozu. Askok esaten diate, hau entzuten dut asko, eta ez duzu goseari pasatzen? Gosea ez, eta gero, kontsultaz kontsulta, tarteka esaten dizute, bueno, emozionala. Nola goze emozionala? Bai, goze emozionala izango da, daukat jateko gogoa, ostras, ba, normal. Dara mazu zei ordu esen jangabe, igual gru hori horroka ez dituzu tripak, baina barkatu, igual ez da goze emozionala, igual zure gorputzak energia demandatzen ari da, behar duzu, baina izkutatzen dugu ere, bai, ba, hori direlako entzuten ditugun mezuak, ez izango da emozionala, hartu zazu infusio bat, ja, bueno, edo ura, edo hortza garbitu, ui, klaro, pasako zaiz egituan goze hori hortza garbitu eta non te fastidia. Ulertu behar da nondi datorren eta kudeatzen ikasi, por supuesto. Ba, beti nahi baldin badu jan, gaieta pakete bat, gauero, ba, ikusi beharko dut zerk eramaten hauen hori egitera zergatik dut behar hori, eta aztertu beharko dugu nola aldugun hori kudeatu eta egiten da. Desde luego, ez da intuitiboa aurrez finkatutako kantitatea jatea. 60 gramo hemendik eta 20 gramo hemendik. Baina, asetu zaitu? Porque igual neri bai, baina igual zuri ez. Igual nik gehiago behar dut edo gutxiago. Eta askotan galtzen dugu hori askotan ematen da. Nik, askotan jendea etortzen denean on jarbira esateate. Eta zuk ez dituzu hegazkinak entzuten? Ez. Eta ez dira nik ez ditu dala entzuten, baizik eta nik galdu dudala seinale hori. Ez diote reparatzen bat ere, orduan naiz enteratzen. Hori gertatzen da gozearekin ere, galtzen dugu goze asetasun sentsazi hori ez diogulako erreparatzen, jartzen ditut hemen di 200 gramo eta bukatu arte. Pues igual lehenago eren nekatu naiz, eta igual lehenago benetan disfrutatu badut, igual ez dut horren beste nahi. Edo kontrakoa, igual gozea dut eta gehiago behar dut. Errepikatzen infinitoak, ostiraletan patata tortilla eta larun batean ez dakizer. Bueno, eta ze gertatzen da, eta hau gertatzen da, ze gertatzen da, landuko dugu hori, jango duzu aste artean patata tortilla, ba izan daiteke drama bat, eh? Ojo, eta guk ikusten dugu kontsultan. Eta zen moduz, ba garbantzuak, asena joakin jan beharrean, benga, urrengoan botako diozu, ezagertakindik, ba patata. Ez. Hau gertatzen da. Eta horri, ba bueno, ba lan psikologikoa da, psikonutritiboa da, psikonutrizioarekin lantzen da. Psikonutrizioa aprobetxatzen dute esateko ez dela zientzi bat eta ez da insistitzen el psikonutrizionista, baizik eta alde batetikan lan egiten da psikologarekin eta bestetik nutrizionistarekin. Autoinposizioak esan bezala, gozea ez izateko estrategia, ba ura edango dut, hortzak garbituko ditut edo ordu bata dira eta ja ezin dute zer jan, ez dakiz ordu arte.
Bai, guen jarri da modan hori ez, dieta intermitentea edo.
Bai, eta zenbait gauzetako guai izango da, eta zenbait pertsonentzat superrondo doa, beste pertsona batzuentan, entzat ez da herramienta ona. Orduan, ongizate fisiko, psikologiko eta soziala bermatu behar du. Nola? Ba, sentitzen dut, baino ez dago eredu bakarra. Hau da, pertsona bezain elikadura osasuntxu mota daude. Pertsonen araberakoak, patologiaren araberakoa, beharra, momentua eta abar. Izan behar du, ba, puzle bat. Eta ikusi behar dugu, ze gustoak, eske, gustoak ere bai, batzutan ematen du, dena jan behar dugula berdina. Ba, igual neri etzai gustatzen zure berdina. Ba, gustoak, errekurtso ekonomikoak, familiako sinetzeko gaitasuna, ba, sotak bai horrei edo ez baldin bat, badire pertsonak ez dutena mikroondas, edo bakarri dutela mikroondas, ba, bueno, ba, horren araberakoa izan beharko da, eta ba, bueno, gauza asko kontutan hartu beharko du. Izan behar du, malgua, segurua, asegarria, nahikoa, orekatua, eskuragarria, ere, porque claro, la sal rosa del Himalaya hartu behar da, Nepaletikan ekartzen dute, ez dakin hondikan ekartzen baldin badute, igual garestiagoa da, Añanako baino, ezagertakin nik, ez que, claro, ez? Nolakoa da zure elikadura? Ba, bueno, ba, ondo egongo zan norbera bere buruari galdetzea eta introspekzio pixka bat egitea, ez? Barrura begiratzea eta norbera bere buruari ba, galdetzea. Ostra, disfrutatzen dut jaten dudanarekin edo lehen galdetu dizue dana. Fisikoki ezer nabarituko ez bagenu, hau da aldaketa fisikorik egongo ez balitz, jarraituko nuke orain eramaten dudan elikadura motarekin. Benetan disfrutatzen dut, erresa egiten zait. Iruditzen zait orain elikatzen naizen modu hontan alko nintzela elikatu bizitza guztian. Eta jazta, bukatu dut. Hemen utzi dizuet, bira, justo liburu hori ekarri dut. Hori izan zen kriston deskubrimendua. Eta aitortu behar dut, ez dudala bukatu, ze oso, oso, oso dentsoa da. Ta liburu hau tontotontoan hasi nintzen irakurtzen, baina da, badakizuten hola dauden liburu batzuk, kapitulu bat irakurtzen duzula eta izten duzula eta, wow, tio, que fuerte, hola, pentsatu behar duzula. Eta ja, ez hau ez beste ezer, osea, behar duzu gelditu zaporearekin, ez? Ba, honekin niri gertatu zait. Irakurri ditut bukaerako liburu hau da, ez dakit psikiatra psikologa den edo psikologa bakarrik, baino da emakume bat biltzen dela beste emakume batzuekin, ba unibertsitaria daude, aurra daude, emakume sarra daude, zientzialaria daude, denetarik. Eta, ba bueno, ba aztertzen du o beraiei ba, introspekzio hori entrevista egiten dion hoiei sortarazten die edo bai, holako zerbait gertatzen da eta batean esan, jo, pues nik ez dakit zergatik edo zergatik dudan gorria egia, jo, ba, igual konturatu nez, gorria jartzen dute. Osea, ez dakit nola saldu, eske ikusten dezute, oso zaila da esplikatzeko, baino niretzat liburu hau asko gustatzen zait. Eta, claro, hitz egin behar balima dut, elikadura, elikatze patroi bat jarraitu edo ez, dieta jarraitu edo ez, ba, neri gehien eta zentzudun unen, eta gainera umore kutsu ikaragarria duen liburua, Pablorena da, Pablo Zumakerorena, el lunes empiezo la dieta, iruditzen zait, ba, bueno, zintzotasunez hitz egiten duela, zientzian oinarritzen da, eta benetan pena merezi duen liburu bada. Eta aurreko astean azarak atera zuen beste liburu hau, eta hor aztertzen du zergatik jaten dugun moduan, nondik norakoak, eta baita ere iruditu zait oso aproposa, eta ba, bueno, nik beti itzaldi guztietan bukaeran liburua jartzen ditut gomendutzeko bai.
Nik bueno, bakizu solasaldi hauetan ere beti eskatzen diegula ekartzeko liburuak eta bueno, berak bestela ere esan
bai,
dit berri
dugu. Beti jartzen ditut
eta hauek asmoa, beraz.
Gehitu dut bakarrik Anazarana berria delako, baina hauek bai banituen prestatuta.
Jo, ba, eskerrik asko. Esan dezun bezala, bueno, ensalada, baina kompletua ekarri diguzu.
Bueno, menu osoa gero ikusi den edo baino bueno.
Badaukagu tartetxo bat galderak egiteko eta nik bat bakarrikan egingo dut eta bitartean zue jun pentsatzen eta kasik dator horrela behartuta ze inguruan azkeneko hilabete honetan konturatu naiz proteina iburuz hitz egiten ari dela denbora guztian, eta jendeak uste du proteina gehiago hartu behar dula, baina, bueno, aipatu dugu ez, merkatuak ere nola eragiten duen gure joeratan eta gure desiratan ere, eta guain, lekudanetan jartzen du, proteina asko duena, baleno esaten zuen bezala, azukrerik gabe, edo gaz gutxikin, edo oliori gabe, eta orain, danetan jartzen du, proteina asko duen, ze gertatzen da proteinarekin?
Ez dakiz gertatzen den proteinarekin. Dakidana da askotan aipatu dela landare jatorrizko proteina falta zaigula, hori egia da. Eta hasiera batean bai kirol munduan hasi ziren, ba bueno, ba suplementatzen, hau da gehigarriak egiten zituzten, ba ilarren hautsekin edo bueno, ustu sojarekin ere bai egiten dela, islatuekin eta nik ezakit hortik hasita gauza pues beti bezela ulertzen dugu, ulertu nahi duguna eta hortik joan dan, baina igual dilista platerka da jaten baldin badugu, igual nahikoa izan daiteke egia da, segun eta ze beharra ditugun, eta ba, segun eta zenbateko kirola egiten dugun, oso zaila izaten dela, ba, behar ditugun behar proteiko minimoietara iristea. Eta hortarako ba bai, gehigarria daude, ondo daude, hortarako daude, eta erabili behar dira. Baina askotan ikusi behar dugu ea, ez dakit, igual atun lata bat gehitzen zure likadurari nahikoa izan daiteke. Kontutan izan behar dugu ere, eta claro, norbera bere roiora di joan, eta neria digestiboa da, segun eta zenbateko proteina kontsumoa egiten duzun, ba, idortuko zera. Orduan, ba, bueno, azuki ikusi. Beharra baldin badago zergatik ez, baina nik uste dut lehen aurreko astean nik uste dut hitzein nuela hortaz bai pasan aritzen naiz zurekin, ez? Zu bezela eta Olaiarekin hortaz hitz egin genuen. Orain lehentzen skincare jarraina zu get ready with me eta botako ditut 20 krema. Orain da get ready with me eta ikusiko duzu zenbat pastilla hartzen ditudan gosaltzeko. Zertarako? Kontutan izan behar dugu ere gehigarriek ez direla produktu sanitarioak, batzutan ez dituztela kontrol sanitarioa pasatzen, kutsatuak egon daitezke, transaminasak igo daitezke, beharra baldin baduzu oso ondo, baina beharra duzu benetan, ziur zaude? Nik uste dut euneko, ez dakiz portzentai esan, baina oso altuak ez duela behar hori.
Bestela osasun profesional batekin kontsultatu eta segurazko bera bideratuko zaitu edo lagunduko dizu eta ezta. Oain zuena da hitza, eskatu zazu mesedez mikrofonoa, lehen esandakoagatik grabatu egiten dela.
Erresak, eh?
Zaia. Eta
galera bota baino lehen eskertu eman dezun itzaldia, nik uste enfoke oso politia izan dela elikadurari buruz, azkenen, ere kasuan naiz identifikatzen patroi kontaminatu horiekin danetik jaten detera pentsatzen dut, eta erabat ados nago txokolatea eta jamar dela. Baina kasualidada, ez dut galdera oso egozentrikoa nahi, baina kron bat diagnostikatu dute ondela gutxi. Bai, orduan pixkat desubikatuta nago, enaiz horregatik etorri, sare sozialetan jarraitu zaitut eta oso
aste azkenean, urrengo aste azkenean horri buruz arituko naiz Tolosan.
Ba, igual mugitu beharko naiz enteatzen juteko zer dan, baina galdera litzateke, kontatu diguzun enfoke horri jarraituz, jakinda, ez dakinantzat bakron azkenean autoimunea da eta generatzen du gorputza berak inflamazio bat. Kasu horretan, zentzua luke zuri tratamendua jartzen dizute, inflamazio hori desagertu liteke, eta remisio kasu batean, zentzua dauka dietista baten gana jotzea gorputza normal balego.
Segun eta nola elikatzen zaren egunerokotasunean, baino adibidez gaitz inflamatorioetan bai batzutan egin behar dire murrizketa handiak, oso kasu konkretuetan egin behar dira, hori bat. Brotean zein erremisioan, ezberdin jan behar da, baina batez ere kontutan izan behar da ere bai osasun mentala. Eta kontutan izan behar dugu, zenolako, hau da, esarritako patroiak asko estresatzen baldin bazaitu, agobiatzen baldin bazaitu, edo oso vigilante egonarazten baldin bazaitu, horrek sortzen duen kortisol pikoak eta beste neurotransmisio batzuk ere badire medio, horiek inflamatorioa dira. Orduan, batzutan ez da horren erresa izaten. Erremisio tarteak luzatu daitezke pilo bat, segun eta nola elikatzen zaren, hori egia da. Eta baita ere, segun eta, justo gaur errepasatzen ari nintzen, mendikan asteazkenera, imaginatu zenbat aldiz aldatuko dudan txarla hori, baino, aritu naiz irakurtzen, justo askotan, asteazkenetan, gaur osteguna da, baino, asteazkenak pasatzen ditut egun guztia ikasten. Eta beti bilatzen ditut, zer dagoen berri, ez? Eta gehienetan, ateratzen dituzu paperrak esan barron, artikuluak, eta ez dago asko, ez dakit iristen da momentuan, don esaten duzu, betikoa, baina irakurtzen duzu, ez? Orain, kasu hontan, konkretuki, zerbait, berritasunak ikusi ditut, eta, erremisioan zaudenerako, daude zenbait estrategia igual, pertsona guztientzat ez, eh? Baina, igual luzatu ditzazketela erremisio periodoiek. Baina, erremisioan zaudela ere, beti kontutan izan behar da, medikazio hartu behar dela eta betirako gaitz badela, ez dela sendatuko elikaduraren bitartez, hemen ze jendea izan behar da, hemen ez gaude saltzen ezer, ez da sendatuko. Eta importantea da ere bai jakitea normalean, osasuntxu dagoen pertsona baten digestioan desorekak egon badaitezke eta desareka hoien ondorioz trastorno funtzionalak eman badaitezke, ez? Pues estreñimendua edo diarrea edo síndrome de intestino irritable edo no sé qué edo no sé cuál. Hau da, osasuntxu zaudenean hori gerta badaiteke eta gertatzen baldin bada, gero ez da gehiago, zerbait gaizki dagoenean, hau da, engranaje hortan esan nahi dut, gertatuko da beste hori ere. Eta ondo egongo zera, eta erremisioan egongo zera, eta ez da ezer gertatzen, eta etzerak eskatu behar baldin eta, ba, bueno, erremisioan egon da, sintoma dauden. Baina hori, jakin bar dakudeatzen, hasi berria zarelako, bueno, hasi berria, a ber, etzera lasterka bat hasi, baina... Baina, bueno, diagnostikatu berria zaudelako esaten dizut, batzuetan normala izaten da, ino pasa nada, baina kontutan izan behar da, eta, bueno, ezagutzen joango zara zure gaitz hori. Animo?
Ez, ba, mila esker erantzuna gatik, eta igual ikusiko geha. Tolosan. Gutxian, Tolosan eta konsultan igual. Así que, mila esker.
Oso ondo. Beste galderarik? Bai.
Bueno, atxalde hon. Kaixo. Nik jarraitzen zaitut, zera sare sozialetan, ba, gustatzen zaite gauzak nola azaltze dituzun, eta ba, esan dezun bezala gauzen zergatik da hau, ez? Eta oso modu errexean ulertzeko moduan da, hori ikeragarri gustatzen zait. Nik elikadura ikasketak egin itun, baina, bueno, lehenengo esan behar dut, nik bukatu nunean, ez naukala aukerarik konsulta bat ez bali mazan, beste nun baita aritzeko. Nik ez dut medikuntza egin, baina dietetika eta elikadura ikasi nun Gasteizen, eta hor gehatu nizan, eta erizaintzara sartu nizan. Bueno, kontua da guain ogia itetela, ogia saltzen nabil. Eta hor dago mundu bat, ze bain bat batian, ba, bueno, ba hori, ez? Glutenari intolerantzia.
Ez da existitzen hori.
Bale, hori ere irakur, entzun dizut.
Izatezko. Ez kematen dita morru bat, ze intolerantzia bat dagonean, suposatzen da dagola erantzun bat, baino da entzimatikoa eta ez autoinmunea, orduan, ez da existitzen intolerantziari, baino zetikortasuna egon daiteke, bueno, jarraitu barkatu.
Bai, hori, claro, beti enfokatu dugu glutenari intolerantzia. Edo zeliakoa zea, alergikoa zealako, edo bestela intolerantzia da. Eta, esaten gandu, bagu, saiatzen geha, ogi orantzarekin, oda masa madreakin, indako ogiak, fermentazio luzekoak, hau da, aurre digestio bat prozesuan eman, ba gero hobeto asentatu alizateko eta ogiaren nutrienteak ere hobeto asimilatu alizateko. Baina beti aurkitzen ginen horrekin, ez? Glutenari intolerantzia. Ta orain ulertu dizutenez, asuntua da karbohidratoak jateari uzten bali maiozu, entzimak sortzeari uzten diozu, ta orduan ba, ezin dezu digeritu, ezin dituzuna digeritu dia, karbohidratuak, baina ez glutena, edo?
Bai, nik beti daukat, aber utzina zure mikroa? Bai. Nik beti kontatzen dut daukat arkatz bat kontsultan bikoloretakoa. Ta beti esaten dien, lehenengo, zeliakoa baldin bazera, zeliakoa zera. Hau da, glutena jaten baldin baduzu, arrasto txiki bat bada ere, naiz eta zuk ez sentitu edo sintomarik ez esan, hor erantzun inmunologiko bat jarriko da martxan. Hau da, kaskada, nola esaten da euskeraz? Bueno, ez dakit. Emango da erantzun inmunologiko bat eta kaltegarria da zuretzat. Gertatu daiteke ere bai, alergikoa izatea. Beste erantzun mota bada, baina baita ere kontutan hartzen ditu, ba, bueno, zure gorputzeko antigorputzak, nola baita esateko. Sentikortasuna dagoenean, bai da glutenarekiko, eta gaur egun dakigunarekin kendu beharko zen guztiz. Trazak ere bai. Zergatik, ze orain arte egin diren ikerketa guztietan, parte hartu duten sujeto guzti horiek edo pertsona guzti horiek glutenari sentikortasuna ziotenak edo autorreferitua zan, esaten zuten, ni, nola baita esateko. Baina etzegon modurik neurtzeko pertsona hori esela zeliakoa zertzuen benetan. Orain bai, bueno, 2018an Salernon, bueno, dago protokolo bat, protokolo de katasi detzen saiona, egia da protokolo originala, 6 hilabete egon behar den laborategira joaten zera edo jangela batera joaten zarela, eta bueno, ez da viablea gaur egun, baina negokituta daukagu kontsultan egiteko eta jakiteko benetan. Glutena den, hau den, ba, imaginatu zazute dela zereal molekula bat, hau proteikoa da, glutena den, eta honek bai erantzun immunologikoa sor dezake, edo azukrea den, daukan zerealak izaten duen fruktanoak. la gliadina, las gliadinas o otra proteína edo fruktanoak. Orduan, hori da gertatzen dena, guk zereala kentzen ditugunean dena kentzen dugu. Orduan, hau zertzen, hau ez daki zertzen proteína edo azukrea baino, claro, kolore berdinekoa da. Bueno, ba, historia da, hau kentzen dudanean, nere gorputzak ez duela gaitasunik izango, hau digeritzeko urrengo batean jaten dudanean. Egingo dut, hau da, a ber, inorrez baldin badago taxi parada hontan, zertarako etorriko da taxia, ez? Baina, bueno, ni baldin banago, igual beranduago etorriko da bat. Hori da gertatzen dena. Baina, itxoiten nago hortan sintomak izaten ditut. Eta bez, justo nik izaten izuna. Glutena san, ze jan dut eta gaizki egin dit. Ez dizu gaizki egin. Gertatzen dena da, ez dituzula errekurtsoak izan hori digeritzeko. Hori bada, sentikortasuna bada benetan glutenarekiko, claro, ez duzu inoiz eskuratuko gaitasun hori hori digeritzeko. Baina, gaur egun dakigunarekin, zentzudunena izango san, zeliako baten moduan erabat kendu elikaduratik. Ez dakit erantzun dizudan, edo oraindik gehiago liatu zaitudan.
Ez, askotan pentsatu izan duguna da, gero esaten da. Baina, hobeto joango zaizu espelta jatea, ze espeltaren glutena digerigarriagoa da. Olako gauzak ere entzuten dira, gariaren glutena, segun eta gluten molekulak ere itxura danez, ekoizten zerealak ekoizten dian garaian
bai ancestralak edo ez orain jarri den modan.
Hori da, ez? Orduan hor da mundu bat.
Bai, edo hibridatuak, edo ez hibridatuak, edo transgenikoak, edo ez transgenikoak.
Izan daiteke gorputz bat, osea glutenari sensibilitatea diozunean edo zein motatako glutenari diozu.
Bai. Bai. Bai, bai. Incluso batzutan adibidez oloak ez du glutenik, baina bere molekula oso antzekoa da ta esaten da gorputza nahasten dela, ez dela horrela, noski, baina bueno, gertatu daiteke ba hasiera batean kendu behar izatea. Baina bai, edozein molekula motari, sentikortasuna edo sentsibilitatea baldin baduzu, kendu beharra dago.
Eta maila ezberdinetako sensibilitatea ez.
Momentuz lehen aipatzen zen, bueno, joan probatzen eta bueno, gaur egun askotan entzuten dugu joan probatzen, baina zein jarriko du, zein arriskatuko da ez baldin badakigu zen olanko ondorioak izan ditzaken epe luzera. Esan edet, egin beharko dira orain ja dakigula nola, osea badakigula nola ezberdin du sentikortasuna eta fruktanoekiko edo glutenarekiko, ba bueno, ba sujetuak edo bueno, egin beharko dira ikerketak non hartzen diren sensibla diren pertsona horiek eta egin ikerketa bat, baina longitudinala, osea hemendik urte batzutara ikusi benetan ez diren gaixotu, ez ezer. Normalmente, eta ikusi dena da, pertsona sensibleak, ba, bueno, ba, gastroskopia bitartez, hartzen zaienean biopsia bat, egiten zaienean biopsia bat, edo bueno, ikusten denean zera mikroskopioan, ez dagola alterazioan ehunetan, baino ez dakigu epe luzera zerbait gehiago gerta daiteken. Orduan, ba, bueno, nik desde luego, usten du, erantzunkizunez da nerea, medikuarena da, hori argi dago. Badire mediko batzu gaur egun 2025ean gaude, eta nik gaur egun oraindik entzuten dut zeliakia graduak daudela ere. Ojo! Bueno, ez da, hortan ere bai, nutrizionista bezala ba, ikasi behar dugu, eta erantzunkizuna igual beste bati pasa, ez da neria, nik ez du diagnostikatu behar, ez ezer nere gana etortze zeraia diagnostikoarekin, ojala, ez da horrela izaten. Baina, bueno, eta behin hori gertatuta, nik aholkatuko dizut dakidanaren arabera. Nik oso gutxitan ematen dut nire opinioa holakotan kontsultan. Gehienetan, eta orain, nahi baduzu jakin nik zer egingo nukeen, hori oso gutxitan esaten dut. Nik uste dut zurrunak izan bar direla, zurrunak izan bar garela gauza horiekin.
Badaukago.
Ez da trebitzen, ja, porque claro, kriston txapa sartzen dut gero.
Ez, bueno, nik uste baita askotan gertatzen da, badaude benetan eukigabe sintomak eta benetako ondoeza, ba, pixkat modan bezala jartzen diala horrelako gauzak, ez? Ba, adibidez, asko gertatzen da laktosarekin ere, ba, jendeak esateula, ez neri esnea kalte egiten diete, baina gero esneki esnea daukaten beste edo zer gauza jaten dute laktosarekin, eta ez da, bazoka bat esne, eta ikusten dezu ez diola inolako kalterik egiten. Gehio da, bueno, bagu dauzkagun ustiak, uste dut hogiakin kasu askotan. oraintxe bertan asko daudela horrelakoa, benetan ez da daukatela ezer, gehiago dala, ah, ez kekalte egiten dit, igual ez da ogia. De
hecho, froga egiten denean, katasi protokolori egiten dugunean kontsultan, batzuetan aldenean pertsonak ez daki jaten dagoen edo ez, gluten purua, hau da, ba, irina saltzen den bezala badago gluten purua ere bai, ba, reposteriarako edo. Eta, klaro, aukera baldin badago pertsona horrek ez jakitea, zer jaten dagoen, ba, igual bere bikotea jartzen diolako, edo egiten, edo amak, edo aitak egiten diolako janaria, batzutan oso uste badute glutena jan dutela, bueno, neri gertatu zait. Etxean celiako batzu daude gertu, eta tarteka egiten ditugun estrategiak, edo proposatzeko estrategia bat, eta jakiteko zen nola pasaduzun, edo ze pasarazi bartzaitu dan, askotan nik frogatu egiten dut hori. Eta ni neu jakinda ze jaten nagoen, buah, txabal, nago super gaizki. Baina nurrengo egunean aztu intzait, eta perfekta nago. Ba, hori ere bai gertatzen da. Eta badago jende asko esaten dizula, ah, pues gaizki begiratu duzu. Ez dago ondo. Hori datu, bueno, saiatzen gera numeroa jartze saio, bueno, ez da errex esplikatzeko, baina bueno, gero datu estatistiko batzuk ateratzen dira, eta ikusten da estatistikoki, eta bueno, ba, kontutan izan da, badaude parametro batzuk bertan azaldu zirenak, kontutan hartzen ditugunak eta neurtzen ditugunak, oso subjetiboa da, noski, zure iritzia da, eta ez dago inor begiratzen zer egiten duzun egun guztian, baina, bueno, zure subjetibidade hortan gaurta bihar antzekoa izango da. Neurketa aldetik diot, hau da, zenbakitu behar dituzunean gauzak ba, antzeko izango da, zure balorazioa diot, eta bastante, oza, gauza dexente ateratzen dira horrelakoetan, da, klar, askotan, begiratu berriro, ze, hau ezin du izan. Eta, bueno, baita ere, aitortzen dut, horrelako testetan, sartzen ditugula, nola esan?
Trampak.
Hombre, claro. Bueno. Arrapatzeko, ea, gezurretan zaude, bueno, gezurretan, a ber.
Ez da gezurra, nik uste da, bueno, nik...
Autosugestioa dagoen
bai,
edo
ez? Bai, bai, ikasi nun albaidaritza eta gero elikagaien zitze eta teknologia genuen, eta nutrizio eta dietetikaren ematen genuen, eta kandiara ikaldetze bali mazen nion, guk egite genuen, klasian harik, eta apuntatu ber genuen, egunia zer jan genuen. Eta hor gordeta zenun, ez da? Eta konparatze genuen gero, ba, urrengo aztian egite genuen, ariketa zen, apuntatzea, baina jaten zendunean, benetan zer jantzen duen. Gero konparatzen dezu, kutsi gora bera, antzera jandezula, baina akordatzen geana, eta benetan egiten duenak, ba, benetan oso urruti dago. Eta askotan, ba, uste deu, sanoago jaten deula, nutritiboago alegia, gutxi jo jaten deulare bai, astu ide zaizkigu, gure buruai ematen dizkigun sarilak, zergatik, ba, erruduntasun hori ez izateko, esaten digutelako gaizki da, hola, hori ez bagenu eukiko, segurazko onartuko genioke gure buruari egiten ditugula horiek, baina, bueno, astu ide ditugu eta ez ditugu apuntatzen da gero, ba, benetan aizean, horrelako gauza asko gertatzen dira, bizi egiten deu, bai, bueno, ba, noski da hola alderdi emozional eta subjetiboa handia. Era bat. Beste galdera nik uste eta azkena izatea daukala, balima daukazue. Baina, bueno, gaia ikusita interesantia dela, lehen dikaren itzan pentsatzen, hau, spoiler, igual, urrengo udaberriko zikluan, konbidatuko deun Mijo Lizarzaburu, filosofoa da, eta lodifobiari buruzko tesia egiten nahi da, eta alderdi... kulturala eta soziala, ba, batez ere hor zentratzen da, ez hainbeste ba, alderdi digestiboan eta bai. Orduan, bueno, hemendikan gonbidatzen zaituztet, udaberrira. Baina azkeneko galdera esan bezala, bali maukazu eta bezala. Ez dago galdera gehiagorik, bueno, ba, bai hori da txalo orduan, eta eskerrik asko etortzagatik, eskerrik asko Eli. Plazer bat izan da, eta urrengo udaberria, mamen, espero zaituztegu, jakinara ziko dizkizuegu zein diren gure protagonistak eta egunak ere. Mi esker.
Donostia Kultura Irratiaren podcasta.